Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Sellim lek u nilqek għal-program ieħor imħabba jmkenna. Jiena Marija Xerri nistiednek li miegħi tiskopri realtà oħra sabiħa li hawn f'Għawdex tagħna. Il-ġimgħa l-oħra morna sa dar Giuseppa de Bono fejn indunajna li din hija għaqda. Li fiskiet u minajr daq ta' trombi tagħmel il-ġid. Illum se nitkellmu ma' Father Michael Gallia li jagħti s-servizz tiegħu ġewwa l-arka. Fejn se naraw kif bil-mod tagħha din l-organizzazzjoni tkattar u xxerret l-imħabba. Għalhekk miegħi fl-studios ta' Radio Lauretana għandi lil Father Michael Gallia. Insellimlek Father Michael u nirringrazzjak li sibt ħin sabiex inkunu nistgħu ntellgħu din l-intervista.
Nirringrazzja lilek Marija li joġbok tistedinni għal dan il-programm minn hawnhekk insellem is-semmija kollha ta' dan l-istazzjon il dak kollha li qegħdin jisimgħuna.
Nibdew mal-ewwel bl-intervista tagħna iżda qabel xejn tajjeb insiru nafu ftit minnu Father Michael. Minn fejn int?
Jiena mix-xara. Mxara, tulit il-xara, kont noqot il-xara, mxara.
X'tgħidilna dwarek u dwar il-familja tiegħek?
Ifimni issa xejn speċjali ġej minn familja normali u minn missieri għandi hija ieħor, iżgħar minni, hekk li trabbejna f'familja normali, jiġifieri u hekk minn dejjem kelli x-xewqa lejn is-saċerdozju. Fil-familja kelli tziju ta' missieri proprjament illi kien saċerdot. Kelli tlizziet oħra kienu sorijiet, waħda mejtallum u tnajn oħra għadhom ħajjin, u dejjem kelli dik is-sejħa ħassejt fiha dik is-sejħa s-saċerdozju, mbagħad ix-xara kellna l-Arċipriet Dunkarist din Eukarist Sultana li kien jieħu ħsiebna bħala batin u bħala vokazzjonijiet u hemm inkabbar fiha dik iż-żerrija li kien hemm meta kont għadni iżgħar.
Kif tiddeskrivi s-snin tiegħek ta' formazzjoni ġewwa s-seminarju?
Ek naħseb is-snin ta' formazzjoni fis-seminarju kienu l-aktar snin importanti għaliex l-ewwel nett kienu snin li ġaluni nara f'aktar is-sejħa li Alla kien qiegħed jagħmilli, xriet Alla minni. U barra minn hekk għenuni nara f'aktar kif jiena nista' nkun saċerdot li naqdi l-ħtiġijiet tal-poplu tal-la, kienu żmien li jiena ġejt iffurmat bħalma inti jkollok siġra li qabel taħt il-frott trid tkabbara tara li titla bidrit it-tija l-formazzjoni li għandha bżonn biex imbagħad tkun tista' taħt il-frott. U dak li kien iż-żmien tas-seminarju kien iż-żmien li fejn ġejt iffurmat akademikament mill-aspett ta' skola imma anke spiritwalment u anke umanament bħala persuna sħiħa.
L-ordinazzjoni saċerdotali tiegħek meta kienet? U x'tibqa' toss minn dak il-jum?
L-ordinazzjoni saċerdotali tiegħi ġejt ordinat saċerdot fl-24 ta' Awwissu tas-sena 2006. Il-kelma bin irid nagħlaq 4 snin f'Awwissu li ġej, f'Awwissu li ġej nagħlaq 4 snin. Kienet l-aktar moment speċjali u għażiż għalija ta' ħajti kollha li dak li dejjem xtaqt issa wasal biex iseħħ. U kienet speċjali biex ngħidlek ukoll minn aspetti oħra għaliex kienet l-ewwel ordinazzjoni tal-isqof Mario Grech. Kont l-ewwel wieħed illi Mario Grech u f'dik is-sena kont insertajt kont l-ewwel uniku saċerdot illi jordna Mario Grech. Imma dak ikun moment importanti, moment li tibqa' tiftakar ħajtek kollha għaliex il-moment illi fih inti ġejt ordnat saċerdot illi dak li xtaq dak li ħdem talih issa se jsir realtà.
X'kienet l-ewwel esperjenza tiegħek wara li ġejt ordnat saċerdot? Jiġifieri fejn qattajt l-ewwel snin ta' ħidma bħala presbiteru?
Wara li ġejt ordnat saċerdot, inqas naħseb inqas mhi xahar wara, mort l-Amerika. U l-ewwel esperjenza li kelli fl-Amerika konet ġewwa parroċċa fi New Jersey, kont in-naħat isfel ta' New Jersey, South Jersey, il-parroċċa kienet Holy Name of Jesus. Il-post kien mallika ħilli kienet esperjenza sabiħa. Imma mbagħad dment li kontem kemm jien ukemm li sqof xtaqt illi nagħmel esperjenza ta' studju li l-amort hemmhekk nagħmel ftit studju u sabiex nagħmel dan l-istudju kelli nbiddel il-parroċċa. U wara sena mbagħad mort ġejwa New York, Long Island, il-parroċċa kienet St. Mary's minn Hesset hemmhekk kien hemm sei saċerdoti għawċin qabli, xi ħadd minnhom ġelura u mort floku jien. U nserta fejn kien hemm fil-qrib kien hemm università u sptar li jiena stajt nagħmel il-kors nieħu l-kors li xtaqt nagħmel ġewwa l-Amerika. Allura l-parroċċa kienet fil-qrib, l-università u l-isptar kienu fil-qrib fejn jiena xtaqt nagħmel dan il-kors li kien pastorali fil-kura sanitarja, pastorali mal-morda u l-familjari tagħhom, allura stajt namalgama kollox ma' xulxin. Allura l-ewwel tliet snin tal-ħidma pastorali tiegħi kienu l-Amerika. Għamilt l-ewwel sena New Jersey, imbagħad l-aħħar sentejn għamiltom New York u niftakar ukoll meta kont New York kont niltaqa' ħafna wkoll mal-Maltin, speċjalment il-Maltin li kienu jiltaqgħu fil-Maltese Club ġewwa High Avenue. Kien hemm ħafna niftakar kien hemm ħafna mingħajr sieba jaqda tagħha niftakar illi kont hemm u niftakar il-merħba u l-laqgħa li taħ in-nies ta' jsilhom meta ġie żur il-Maltese Club hemmhekk ġewwa l-Amerika.
Fader Michael, kif spiċċajt f'dar l-Arka?
Imbagħad spiċċi l-żmien, spiċċajt l-istudju u l-isqof qal li nixtieqek li terġa' lura Għawdex. Meta ġejt lura Għawdex, l-isqof semmi li bil-possibilità li jiena ninżel dar l-arka ngħin il-dum Manuel fil-ħidma tiegħu. Hekk jiena aċċettajt xi ħaġa tkompli ma' dak li studjajt li issa nista' nppoġġi fil-prattika dak li studjajt u anke nieħu esperjenza mill-xogħol li jagħmel dum Manuel għax dan dejjem hekk jiġifieri bejn it-teorija u bejn il-prattika dejjem hemm ftit differenza. Imma mbagħad x'inti pprova taqgħad ma' xulxin dak li studjajt il-prattika u t-teorija tipprova mbagħad wieħed jagħmel xi ħaġa għal ġid.
Kif ħadta l-aħbar li kont ser tibda s-servi ġewwa din id-dar?
Fimni, kif taqbad tgħid? Ma kienx jiġifieri x'kont xi ħaġa li kont qed nistennija u nixtieq li taħdem imbagħad fuq linja li inti tkun preparajt ruħek għalija.
Illum il-ġurnata taqdi l-irwol tiegħek fi ħdan l-Arka Respite Center. Iżda x'inhu proprjament ix-xogħol tiegħek ġewwa l-Arka? U kemm ilek issa f'dan l-irwol?
Ħanibda mill-aħħar mistoqsija jien naħseb madwar 8 xhur issa x'bdejt f'Ottubru u aħna qegħdin f'Ġunju għal snin madwar 6 xhur. Ir-rwol tiegħi huwa ta' assistant direttur jiġifieri kemm itmexxija tad-dar flimkien ma' Dum Manuel il-bżonnijiet li jinqalgħu minn ġurnata għall-oħra. U anke naraw kif nistgħu ngħinu l-familjari tal-persuni residenti tagħna u anke dawk il-persuni b'diżabilità dak kollha li b'xi mod jew ieħor jiġu bżonn tas-servizzi li d-dar l-arka toffri.
Domt biex ġrajt?
افهم لدينا ما نحسبش اللي اكوستيوني تدرايت اللي سكماد نيامينا ديو كامن دمام ديم تبقى تتعلم جفيري انبط كم انتي هاي نشيلك تدتر وهكو كم حتتعلم السيتواتسيوني يدي جفير اطمع تستطاعي درايت يوم درايجي يا كوستيوني اللي سنت يتم اكو كل جورناتا هتفري لك اسبرينسي جدا وسفيدي جدا وداون الاسبرينسي وداون الاسفيدي كل يوم سيعلموك ويطوك شهاجة.
Intu għamli taħdmu direttament f'dan il-qasam. Mill-lenti taqom, kif taraw li huma stmati nies bibżonnijiet speċjali fis-soċjetà Maltija?
Ifhimni, naħseb li sar ċertu progress sar, ġifieri ma nistgħux niċċedwa. Hemm ċerti ċirkustanzi, hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn persuna b'diżabilità hija stmata, il-persuna diżabilità qed tingħata dak li teħtieġ. Imma hemm ċirkustanzi oħra fejn baqa' ħafna xi jsir, jiġifieri mhux biex naqtaw qalbna jimlina bil-kuraġġ u jrina kemm baqa' il-bżonn li l-ħidma ssir favur dawn il-persuni.
Taħseb li l-poplu tagħna għadu jħares lejn persuna b'diżabilità b'ċerta mod l-attitudni għadha dik bħal tal-passat?
Inni l-attitudni għadha bħal tal-passat, jiġifieri dik żgur li jinbidlet. Illi sfortunatament nista' ngħid li għadek issib ċertu persuni li jħarsu lejn persuna b'diżabilità b'ċerta mod sfortunatament għandha għadek tiltaqa' magħha, għadek tiltaqa' magħha u tweġġek meta tisma' b'ċerti każi jew tara ċerti każi. Min-naħa l-oħra mbagħad jidher ukoll ir-rwol importanti li labet il-Knisja f'Malta bħalissa jisiru ħafna attakki u kritika lill-Knisja għal-diversi affarijiet, imma jekk inkunu rridu nkunu realistiċi nistgħu ngħidu li kemm ġa Malta u kemm ġa għawdex kienet il-Knisja permezz tal-qassisin tagħha li taw dinjità lil dawn il-persuni li ħarġu il dawn il-persuni minn ġa djar tagħhom. Malta kellek il-Monsinjur Michela Zuppardi li waqaf id-dar tal-Providenza u ġawdex ngħidha mingħajr tlaqliq u issa sirt aktar konxju tagħha kien Dum Manuel Kurmija. Li jagħmel dak li jagħmel Monsinjur Zuppardi ġa Malta, Dum Manuel Kurmi jagħmlu ġawdex u dawn nistgħu ngħidu kemm Monsinjur Zuppardi u kemm Dum Manuel Kurmi kienu żewġ persuni li ġa Malta u għawdex irnexxielhom ibidlu l-mentalità lejn dawn il-persuni b'diżabilità, ġifieri dan jgħidu għatnejn li huma li kellek persuni b'diżabilità li kienu moħbijin għaliex in-nies kienu jħarsu lejhom il-mentalità kienet li dawn huma kastik tal-lema. Mentri din mhux veru, din hija mentalità żbaljata li trid titnaħħa dawn huma nies bħali u bħalek u li għandhom dritt għad-dinjità, għandhom dritt għar-rispett daqs kull persuna oħra.
Kemm isibu imħabba u kien tfal żgħażagħ bi bżonnijiet speċjali ġewwa l-familja fis-soċjetà Maltija?
Naħseb illi ma jkun hemm ċertu overprotection, imma naħseb illi l-familja f'sa fejn tista' tibqa' tieħu ħsiebhom kemm tista' u dan naħseb ikun l-akbar inkwiet tal-ġenituri. L-akbar inkwiet tal-ġenituri jkun meta aħna ħanikbru dawn it-tfal x'se jsir minnhom. Ngħixu f'soċjetà li hija dik li hi fejn il-familja bit-tnejn jaħdmu, il-mara u r-raġel taħdem għaliex biex laħħaq mal-ħajja hekk hemm bżonn. Ġifieri l-aħwa forsi ma jistgħux jieħu ħsiebhom x'ħajsir minnhom. Imbagħad huwa proprju hemmhekk fejn nidħlu aħna. Imma l-familja Maltija, l-familja fejn persuna b'diżabilità, nistgħu ngħidu li l-persuni b'diżabilità huma l-mimmi tajnejn il-familji tagħhom. Jagħmlu kollox, jissalbu, jissagrifikaw ħinhom u flushom biex itugħhom l-aqwa u l-aħjar.
Illum il-ġurnata xi wħud jemmnu li taħdem ma' persuni b'bżonnijiet speċjali hija sfida kbira. Iżda int, x'inhi l-esperjenza tiegħek? Jew aħjar x'titgħallem meta tiltaqa' ma' dawn in-nies?
Ifhem li dana kull ħadd fil-ħajja fiha l-isfida tagħha kollox joffri challenge, imma għax hemm challenge ma jfissirx li hija impossibbli li ma tistax taħdem, jiġifieri dan f'kollox hemm iċ-challenge. Imma bħalħu l-ħaġa oħra naħseb illi forsi aktar ix-xogħol mal-persuni b'diżabilità jtik sodisfazzjon kbir, jtik sodisfazzjon illi inti qed tagħmel xi ħaġa ma' persuna li tista' tgħinha, li tista' tagħmilha l-ħidma tiegħek tista' tagħmel il-ħajja tagħha aħjar. U naħseb dawn in-nies jalmuk ħafna. N-Italja jalmuna ħafna xi, forsi xi kultant aħna ngergru ma napprezzawx ċerti affarijiet u dawn in-nies jalmuna napprezzaw il-ħajja aktar b'mod sħiħ. Jalmuna napprezzaw kull nifs li nieħdu kull sekonda. Jalmuna napprezzaw kemm għandna nogħżu l-ħajja, kemm għandna nożżu l-valur tal-ħajja u kemm għandna nirringrazzjaw lill-Alla għal dak kollu li joġbu jagħtina.
Kemm isibu imħabba u support mill-istaff?
Ħafna naħseb illi kieku ma jkunx għall-istaff illi għandna jaħdem hemm, il-ħimma tagħna tkun impossibbli għax ifhimni jiena waħda ma nista' nagħmel xejn, Manuel waħda ma jista' jagħmel xejn. Trid tkun il-ħidma kollettiva, il-ħidma kollha maquda f'tim. Il-ħidma li jagħtina l-istaff li ħafna mix-xogħol mal-klijenti mar-residenti li għandna dall-arka jagħmluh l-istaff u l-imħabba kbira li l-istaff għandu lejn dawn il-persuni tgħinhom miwettqu din il-ħidma.
Bejn wieħed u ieħor, kemm hemm persuni jaħdmu fl-arka u x'inhu r-rwol tagħhom?
Hekk bħalmetlek il-rwol tal-istaff huwa l-aktar rwol importanti għaliex huma li qed jagħtu dawn is-servizz il dawn il-klijentijiet imorhom jaħsluhom joħorġuhom itwom dawk li għandhom bżonn. Hekk bħala impjegati l-arka għandna 18 persuna li taħdem full time u għandna daqs 20 jew aktar li huma part timers għaliex ix-xogħol mingħajr l-impjegati ma tistax tagħmlu.
L-idea ta' volontarjat kemm tħossu li hija komuni u popolari ġewwa Għawdex?
Ifhimni jiddependi skont x'tifhem volontarjat, jiġifieri hemm diversi naħseb tipi ta' volontarjat mhux hekk, jiġifieri li xi ħadd jaħroġ jarma għall-festa dak huwa volontarjat ukoll u għandna bżonnu. Li xi ħadd jiġi jiżboħlok kamra pereżempju dal-arka dak ukoll huwa volontarjat. Jiġifieri volontarjat Għawdex għaw, tip ta' volontarjat għaw, jeżisti ħafna ġawdex. Issa rridu naraw kif ħan indirizzaw dak il-volontarjat biex ngħidlek lejn id-direzzjoni tajba li aħna mill-volontarjat li jeżisti ġa għawdex nippruvaw nieħdu kemm nistgħu. Hekk l-ħaġa li notajtu ta' minn ifaħħara ħafna kemm inni hawnhekk issa l-arka dawn l-istudenti ta' sixth form xi ħaġa li fi żmien ma kienx sixth form ukoll għamiltuma bħala parti mill-proġett ta' Systems of Knowledge iridu jagħmlu volontarjat naħseb fl-NGO u xek li għawdew x'NGOs jażluma u ħafna jiġu l-arka u naħseb dik tagħmel ħafna ġid għaliex fost dawn iż-żgħażagħ qed qejjem kuxjenza li jieva aħna ġawdex għandna dar li tagħti kien il dawn il-persuni d-diżabilità li toffri għajnuna l dawn il-persuni tagħmilhom aktar konxji, iġibhom aware ta' ċerti affarijiet u ankuma fil-qudiem jaraw kif jistgħu jagħtu ċertu volontarjat kif huma jistgħu jgħinu l dawn il-persuni.
Il-ħidma volontarja kemm hija apprezzata f'dar l-arka?
Ħafna. Il-ħidma volontarja ħafna apprezzata. Kważi kważi ngħidlek mingħajr il-ħidma volontarja nkunu nista' ngħidlek li ma nkunux nkunu nistgħu nkomplu għaddejjin għaliex. Il-ħidma volontarja tifrankalek ħafna flus, tifrankalek ħafna spejjeż. U naħseb illi mingħajr il-volontarjat f'dan l-arka kważi kważi nista' nasal biex ngħid li l-ħidma tkun impossibbli. Ma bl-għajnuna talla dejjem sibna l-volontiera, dejjem sibna persuni li għenuna li ma fitxu l-ebda interess u ġew u għenuna biex nistgħu nkomplu bil-ħidma tagħna.
Immorru lura għal l-affarijiet li toffri dar arka. X'tip ta' programmi toffri din id-dar?
Għandna toffri programmi għandna pereżempju persuni li huma residenti dejjem hemm. Għandna persuni li huma jgħixu hemmhekk 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa. Id-dar tagħhom hija dar l-arka. Għandna ċerti każi fejn anke għandna persuni li jeħtieġu li kollhom li xi ħadd magħhom 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa. Jiġifieri għandna persuni li huma residenti hemmhekk. Imbagħad għandna persuni li jiġu għal xi żmien. Il-ġenituri tagħhom ir-respite, il-ġenituri tagħhom pereżempju jridu jieħdu vaganza. Il-ġenituri tagħhom xi ħadd daħal biex jagħmel operazzjoni m'għandhomx mi jħossibhom, allura dawk jiġu jgħixu magħna pereżempju għal 15 tliġimgħat xahar. Imbagħad għandna wkoll id-day programs. Persuni li matul il-ġurnata jiġu l-arka għal xi attivitajiet fiżiċi għal ħaġa jew oħra li joqogħdu hemm biss matul il-ġurnata.
U kemm tista' iżomm residenti dar l-arka?
Nistgħu nżommu sa 25 resident. Bejn dawk li huma permanenti hemmhekk u mbagħad bejn dawk li jiġu respite nistgħu nagħtu akkomodazzjoni l 25 persuna.
L-arka hija miftuħa għall-awċin biss?
Le mhijiex miftuħa għall-awċin biss, l-arka hija miftuħa kemm għall-Maltin u anke għall-awċin. Aħna ma nofrux is-servizzi tagħna biss li xi kategorija partikulari aħna miftuħin għal kulħadd għal min għandu bżonn is-servizzi tagħna.
Bħala post, kif inhu imqassam?
Bħala post għandek għandek fl-ewwel solaris fl-hemm l-uffiċini tal-amministrazzjoni imbagħad għandna wkoll pool, pool terapeutika biex persuni li ma b'diżabilità jkunu jistgħu jagħmlu ċerti attivitajiet fiżiċi, kif ukoll għandna gym għalihom, għandna laboratorji tal-computers biex anke norganizzaw xi korsijiet tal-computers għal dawn il-persuni apposta jiġu minn barra, minn Malta, speċjalment biex jadu dawn il-korsijiet, u għandna wkoll sala fejn organizzaw konferenzi u affarijiet oħra, sala mamra bl-apparat kollu għall-konferenzi, u nużaw li la wkoll ħalli anke jiġu xi jaqdiet jew jagħmlu laqgħat hemmhekk u fl-istess ħin isiru konxi. Imbagħad it-tieni sular għandna huwa r-residenza fejn inżommu dawn il-persuni li jiġu. U it-telet sular għandna l-kċina u għandna wkoll postijiet biex jekk familja minn Malta ġiet biex tistrieħ tista' tħalli t-tifer il-pittifla tagħha fl-ewwel sular biex jieħdu ħsiebha u tistrieħ u toqgħod tkun tista' toqgħod fit-tieni sular. It-tifel ikun magħhom fl-istess ħin ikunu ftit mistrieħa li jkunu jistgħu jagħmlu xi attivitajiet oħra.
Matul iż-żmien sar xi tibdil fil-bini?
Dallar kiena miftuħa 10 snin, ġifiri tibdil strutturali kbir ma tantx sar. Imma nixtiequ bħalissa qegħdin nixtiequ nżidu l-bini, ġifiri ħaffirna biex għamilna garaġġ kbir, fejn ikunu nistgħu npoġġu l-vannijiet tagħna billi nużaw xi vans biex nittrasportaw il dal-persuni li jkollhom fejn jidħlu. Ġifieri il-pjan tagħna hu li nkomplu nżidu sa mal-jem imma kollox bil-mod.
Kull organizzazzjoni teħtieġ il-finanzi sabiex tkun tista' topera. Kif jirnexxielkom tmexxu dan il-post? Issibu għajnuna mill-istat?
Hekk dan il-post jitmexxa bil-providenza tal-Alla. Jiddependi l-aktar mill-għajnuna tan-nies, mill-għajnuna tal-poplu, mill-ġenerożità tal-poplu mal-tiegħu ġi mid-donazzjonijiet tiegħu li jagħtina sabiex aħna nkunu nistgħu immexxu il-post. Għal grazzja tal-Alla mill-istat insibu kooperazzjoni u għajnuna kbira ma mhuwiex biżejjed. Huwa bil-providenza tal-Alla u bil-ġenerożità tal-poplu mal-tiegħuċi bid-donazzjonijiet attivitajiet li jsiru bliss l-arka illi aħna nkunu mbagħad nistgħu mmexxu dan il-post.
Fader Michael, taħseb li hawn biżejjed għarfien ta' kif u għaliex għandna nirrispettaw nies bħali u bħalek iżda li forsi għandhom xi bżonn differenti minna?
Għarfien naħseb illi għarfinaw anka awareness li tfal issirilhom fl-iskejjer, imma ma naħsibx illi huwa biżejjed illi dejjem għandna kif taqbad tgħid, ġifieri dejjem għandna qajmu aktar kuxjenza akbar għaliex persuna li hija b'diżabilità għandha tkun qisu biex ngħidu hekk il-mod biex dak li jkun jitħak bija jew waqgħa ħaċċajr, ġifieri meta tisma' dawn l-istejjer u jeżistu. Jeżistu ħafna aktar milli kont naħseb jien. Tweġġa' ħafna għaliex persuna b'diżabilità tiżżuffjetta bija għaliex ħaġa jew oħra. Jiġifieri rridu jkun hawn aktar kuxjenza li dawn m'għandhom xejn inqas minna xejn. Jiġifieri mhumiex qegħdin hemm għaż-żuffjett jew għal ħaġa jew għal oħra li min jagħmel dan l-affarijiet juri l-maturità u anke ngħidha bl-injoranza tiegħu li persuna tiżżuffjetta b'xi ħadd ieħor hemm diżabilità. Nutur injoranza u xi kultant anke nuqqas ta' umanità, jiġifieri. Jiġifieri għax dawn huma persuni li m'għandhom xejn inqas minna. Xejn nanqas minna.
X'qegħdin tagħmlu sabiex twasslu għarfien lis-soċjetà Maltija sabiex din tkun tista' turi aktar sens ta' responsabilità u sussegwentament tirrispetta u tgħin lil dawn in-nies.
Hekk l-impenn tagħna hu li nqimu aktar kuxjenza. Kif ħajmu din il-kuxjenza? Nippruvaw nagħmluha b'diversi modi. Nippruvaw nużaw il-medja. Li fejn nistgħu nużaw il-medja, pereżempju, naħseb dan il-programm huwa mezz li aħna qed jismana qed jiġi konxju li dawn il-persuni m'għandhom xejn inqas minna u rridu nirrispettawhom u ngħinuhom. Nużaw il-medja kemm nista' jkun aħna bħal arka nippruvaw li kull erba' xhur nippubblikaw il-fuljett tagħna leħ l-arka u nwasslu l-messaġġ tagħna. U naħseb illi l-akbar naħseb messaġġ li nistgħu nagħtu u permezz tax-xhieda tax-xogħol li nagħmlu ma' dawn il-persuni aħna għaliex nagħmlu dan ix-xogħol għaliex dawn huma persuni illi għandhom dinjità bħalna. Ġifieri aħna għaqda tal-Knisja bħala Knisja bħalmetlek diġà kienet il-Knisja u nemmnu illi bħalma kien jgħid San Lawrenz dawn huma t-teżori tal-Knisja tagħna u dawn huma nies li aħna rridu nattuhom id-dinjità li tistħaq ilhom.
Proġetti u pjanijiet għall-futur.
Proġetti u pjanijiet għall-futur għandna ħafna ma ifhimni l-finanzi dejjem li jorbtuk. Hekk issa bħalissa għaddejjin semmejtlek il-proġett tal-garax u nixtiequ li l-qudiem bil-għajnuna tagħna u bil-ġenerożità inkomplu aktar forsi nżidu xi kmamar oħra ħalli aħna nkunu nistgħu kull min jiġi jitlobna s-servizzi nkunu nistgħu naċċettaw għaliex l-akbar dwejja l-akbar ġieħ ta' ras meta jiġi xi ħadd jitolbok xi servizzi u inti ma tkunx tista' tagħmlu raġuni jew oħra ma li tagħlaq il-bib fuq xi ħadd għax ma jimx wisa jew ħaġa, allura nixtiequ li jkollna aktar spazju fejn inkomplu nistgħu nofru s-servizzi tagħna.
Grazzi ħafna Father Michael tal-issieb dan il-ħin u tal-lejna din l-intervista sabiex qarribna aktar semmija ta' Radju Lauretana lejn Dar l-Arka. Jiena nawgura lilek u l-kumplament tal-istaff kollu il-ħidma t-tajba f'din id-dar.
Grazzi mill-ġid lilek Marja tal-joġbuk t-istadinni fl-aħħar mill-aħħar dal-Arka qiegħda fiċ-ċentru ta' Insilem, ġifieri naħseb issa saret parti minn Insilem u għalhekk kien ta' biex ngħidlek kun wara li qegħdin jiġi għal din l-intervista. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Hawnhekk ġejt fit-tmiem ta' programm ieħor imħabba imkenna. F'din l-iskeda provajt inqarbek aktar lejn żewġ tidjar li jinsabu fil-komunità tagħna stess. Dar Giuseppa De Bono u Dar l-Arka. Permezz ta' dawn il-programmi rajna u sirna aktar konxi ta' imħabba li kontinwament hija offruta mill-istaff ta' dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet. Li lan ewlini tagħhom u li joffru dak kollu li jistgħu lis-soċjetà Maltija sabiex jagħtu ħajja aħjar lil bnedmin bħali u bħalek li jeħtieġu xi tip ta' għajnuna. Huwa faċli li ngħidu li r-raħal tagħna huwa għani b'żewġ ġawriet li joffru imħabba, iżda kemm ikun aktar isbaħ meta nagħtu daqatit biex bil-mod li nistgħu ngħinu lil dawk l-organizzazzjonijiet li jippruvaw ikkattru u jixxerdu l-imħabba fiskiet u mingħajr ħafna daq ta' trombi. Jiena Marija Xerri mill-ġdid nirringrazzjak u nagħmel appuntament miegħek għall-iskeda li jmiss. Sa dan it-tant saħħa.